мектебім, мектебім. Неткен өзің жас едің, бірінші сыныпқа келіп кішкентай бала едің. Күз келгенде қоңырауға жиналамыз бәріміз, тақпақ айтып би билейміз, шырқалады әніміз. Ұстаздар құшағын жайып қарсы алады өзімізді, ант береміз ұстаздарға боламыз деп оқымызды. Мектебім қанатын жайып білім береді бізге. Мектептің білімі көп әлде әрі шексіз бе? Алғашқы махаббатта кездеседі мектепте, ата-анаң жүреді сені мектепке жетектеп. Мектеп екінші үй, үйретеді бізді ұстаз. Осы болған сәттерді ешкім бізден ұмытпас. Алтынем маған білімін берген, қанатын жайып көрсі меңгерген. Жас лектор болуға келеді кезегіде мына сендерге. Жүректе қалады, қайғырға салады, осы нәміз өзіне алады. Сағынышты жүректе мектеп десегенде де еске алады.
Ғана қадам басып едім, бүгін мінекей жас тілекпін. Осылай 11 жылымда өтті әрине тек қана тілекпен. Өзің менен қалу арман, бірақ мынау осы жалған. Болашақ керек қой адамға, сондықтан мінекей бастың жағынан қадам. Есімдері достары мен мектеп маңында қыдырғаным. Бір-бірімізді қуалап жүріп кекездерде тығылғаным. Қашып жүріп сүрініп абайсызда жығылғаным. Ауырса да не болса да сол уақытты сағынамын. Сағынамын енді мен өзіңмен өткізген күндерімді. Ұмытпаймын ешқашан да ұстаздарым менің гүлдерімді. Көздеген мақсатымыз мектебімізді самғату, қырандай көкке шырып әлемді шарлату. Мектептің жылуын сезінген әппесе қалуы мүмкін. Далада кезуің, жетуің үшін мақсатыңа есінде сақта ұстазың сөзін. Қоштасу дойлама бедім, күтусіз келді осы бір күнім. Жылдарым өтті, мінекей жетті, алтын ұядан кететін кезім.